Говорить Радіо Свобода, 20 годин за київським часом. Добрий вечір. У прямому ефірі щотижнева недільна передача «Про і контра». Сьогодні у нас в гостях суддя Європейського суду з прав людини від України Володимир Буткевич. Але спочатку мій колега Павло Вольвач познайомить вас з останніми подіями в Україні та в світі. Прошу вас, Павло.
Дякую, Сергію. Президент України Віктор Ющенко надіслав лист співчуття президенту Єгипту Мохамеду Хосні Мубараку у зв'язку із трагедією, що сталася на єгипетському курорті Шарм-ель-Шейх. Із глибоким сумом в Україні сприйняли звістку про людські жертви, до яких призвели криваві події в Шарм-ель-Шейху. Сьогодні разом з народом ми поділяємо скорботу тих, хто в результаті терористичних актів втратив найдорожче своїх близьких і рідних, сказано в листі. Віктор Ющенко впевнений, що всі країни повинні об'єднати зусилля для перемоги над тероризмом заради безпеки і прогресу. Як повідомлялось, у результаті серії вибухів у Шарм-ель-Шейху постраждала і українка. Україна засуджує терористичні акти, що сталися в Шарм-ель-Шейху. Посольство України в Єгипті підтвердило інформацію про наявність серед потерпілих під час терактів у єгипетському курортному місті однієї української громадянки. Як повідомив заступник начальника прес-служби МЗС Дмитро Свистков, громадянці України, яка нині перебуває в одному з військових шпиталів, проведена операція. Родичі потерпілої поінформовані про стан її здоров'я і місце перебування. Інформація про інших громадян України, які могли постраждати внаслідок серії вибухів, на цей момент не надходила. У Багдаді стався потужний вибух. Замінована вантажівка вибухнула неподалік поліцейної дільниці. Вбито понад 10 осіб, біля 20 поранено. Сьогодні ж у Багдаді застрелили двох поліцейських. Один з них – підполковник, ще одного офіцера поліції вбито в Кіркуку на півночі країни. Також сьогодні в центрі Іраку, поблизу міста Хілла, від вибуху бомби загинула дитина, шестеро дорослих поранено. Бомба, призначена для поліцейного патруля, вибухнула під мікроавтобусом. І до новин в Україні. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко розкритикував роботу прикарпатських міліціонерів, перебуваючи на Івано-Франківщині. Детальніше наш івано-франківський кореспондент Іван Костюк.
Місяць на виправлення помилок дав прикарпатським правоохоронцям і міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Він вважає роботу міліціонерів Івано-Франківщини незадовільною. Перебуваючи на Прикарпатті, Юрій Луценко також взяв участь у відкритті житлового будинку для працівників міліції, а також сімей тих працівників внутрішніх справ, що загинули в минулі роки.
Наступних вихідних у Запоріжжі відбудеться 9-й міжнародний фестиваль національних одноборств та козацького рукопашу «Спас». Традиційно він завершується на Хортиці. Як легендарний острів готується до події – в інтерв'ю з президентом Федерації «Спас» Олександром Притулою із Запоріжжя.
Фестивалю в тому, що залучені будуть гості не лише з Росії, з Кубані, а й з Білорусі, а представники старської громади, які будуть показувати боротьбу куреш. Тут ми показуємо, що українство дало корені і іншим народам з точки зору бойової культури. Ведеться зараз підготовка на острові Хорти. Зараз проходить суботник, там де будуть проводитися бої лава на лаву. Готується унікальна сцена. Чекаємо на день.
І ще кілька повідомлень, новини зі світу. Соціалісти, що перемогли на виборах у Болгарії, сформували новий кабінет. Це буде уряд меншості, позаяк соціалісти не одержали більшості місць у парламенті. Колишні комуністи створили коаліцію з невеликою мусульманською партією «Рух за права і свободи». Майбутній прем'єр Сергій Станішев оголосив, що його заступником і водночас міністром закордонних справ та міністром з питань європейської інтеграції стане Івайло Калфін. Міністр іноземних справ Іраку застеріг Туреччину від перенесення військових дій проти курдських сепаратистів на іракську територію. За словами Хочаяра Зебарі, американські війська в Іраку вже мають наказ про затримання лідерів забороненої курдської робітничої партії. Нещодавно влада Туреччини попередила, що операція з ліквідації сепаратистів може розповсюдитись і на іракську територію. І останнє повідомлення. За ініціативою віце-прем'єр-міністра України Миколи Томенка у Києві може бути створено майданчик, де українці зможуть дебатувати на політичні теми. Як передає «П'ятий канал», за словами пана Томенка, гучні мітинги кияни звикли влаштовувати на площах і майданах, а от для спокійного обміну думками на політичні теми зручних місць у столиці не знайти. Прогалину пропонується заповнити, позичивши стару добру традицію у лондонців, які створили Гайд-парк, де вже сотні років дебатують на будь-які теми. Для майбутнього центру дискусій влада пропонує кілька варіантів – майданчик за Національною філармонією, Володимирська гірка або Шевченківський парк. Це було останнє повідомлення. Сергію, у мене все.
Дякую, Павле. Останні новини в Україні та в світі підготував і прочитав Павло Вольвач. А ми продовжуємо в прямому ефірі нашу передачу про і контра, тобто за і проти. Сьогодні в гостях Радіо Свобода, суддя Європейського суду з прав людини від України Володимир Буткевич. Вітаю вас, пане Володимире.
Добрий вечір, пане Сергію. Добрий вечір, шановні радіослухачі.
Ще один учасник нашої передачі якраз, це саме слухач Радіо Свобода. Він може ставити запитання нашому гостеві в прямому ефірі, подзвонивши до київської студії за телефоном 490-29-05, код Києва 44, код України 380, отже 490-29-05. За режисерським пультом Сергій Балабанов, автор і ведучий передачі Сергій Кисельов. Нагадаю, що наша передача зветься «Про і контра», це означає, що думки, які в передачі звучать, не завжди співпадають. І інколи в цьому неспівпадінні справді народжується істина. І сьогодні роль опонента, сказати б «контра», візьму на себе я. Сподіваюся, що наші радіослухачі також долучаться до цієї ролі. Але перше запитання нашому гостові, судді Європейського суду з прав людини від України Володимирові Буткевичу, традиційно буде цілком чемним. Отже, пане Володимире, якщо не помиляюсь, а якщо помиляюсь, ви мене поправите, ви є суддею Європейського суду з прав людини від України вже другий термін. Скажіть, будь ласка, що означає те, що ви суддя від України? Ви розглядаєте українські справи, чи ви виступаєте експертом в українських справах?
Ну, по-перше, невеличке уточнення, я є вже третій термін, тому що так трапилося, що за період, коли Україна ратифікувала Європейську конвенцію і суддя від України почав працювати в Європейському суді, частіше змінювалася конвенція завдяки додаткових протоколів, які приймалися, і вибори проходили спочатку в старий суд, який працював не на постійній основі, потім вже в зв'язку з реформами суд почав працювати на новій постійній основі, нові вибори, ну і потім пройшов термін, після цих виборів були вже треті вибори. Що значить суддя від України? Порядок обрання суддів такий: від кожної держави обирається один суддя із трьох кандидатів, які держава пропонує для вибору в Європейський суд. Ці три кандидати проходять співбесіду в спеціальному комітеті на знання права, на знання англійської і французької мови. І після цього вони обираються, хто набрав більше голосів, більшість, але мається на увазі більшість, більше половини тих, хто голосували за них, той і обраний від цієї держави. Суддя від держави – це не значить, що він працює по справам, які є від цієї держави. Скажімо, на сьогодні у мене більше справ не українських, чим українських. І в даному випадку я працюю більше, скажімо так, по країнам Західної Європи, ніж пов'язано це з українськими справами. Зато інші судді, вони працюють з українськими справами, але як би там не було, хто готує справу до рішення на палаті, однаково всі судді, сім суддей в палаті, три судді, які виконують функції спочатку допоміжник, тому що вони повинні знати і справу, і бути готові до вирішення цієї справи. І коли, скажімо, з якоїсь причини член палати не може взяти участь, то вони працюють за того, хтось із них за того члена палати, який не мав можливості взяти участь у справі. Так що на сьогодні це ситуація така, що більшість суддів, зокрема, палати другої секції працюють з українськими справами.
Дякую. Пане Володимире, оскільки деякі зарубіжні засоби масової інформації, зокрема,
європейські вже сьогодні, а українські ЗМІ завтра розповсюджували повідомлення про вашу участь у передачі в прямому ефірі Радіо Свобода, то я хотів вас запитати, чи не маєте ви бажання розпочати нашу розмову саме з якогось такого того найголовнішого, от щоб ви хотіли сказати, щоб завтра вас цитували, щоб мої колеги не вишукували в годині розмови те, що найважливіше, а от з цього почати?
З чого почати? Ну, суддя не може починати із самореклами. Це не його завдання. І хто цим займається, то він, на мій погляд, менше всього відповідає тим вимогам, які ставляться до судді. Що потрібно запам'ятати, це те, що кожен потрібен пам'ятати. Потрібно належним чином дотримуватися законодавства, потрібно належним чином виконувати Європейську конвенцію про захист прав людини і основних свобод. І, можливо, це допоможе тоді Європейському суду з прав людини вирішити ту проблему, яка зараз виникла перед ним, а саме надзвичайно різкого збільшення кількості заяв, які поступили і поступають у Європейський суд на сьогодні.
Дякую. І тоді не дуже чемне запитання. Власник металургійного заводу «Кривелішталь» Віктор Пінчук та Ренат Ахметов, які програють один суд за одним в Україні, заявляють, що подаватимуть чи вже подали скаргу до суду в Страсбурзі. А міністр юстиції Роман Зварич спочатку, як стало так відомо в ЗМІ, написав президентові країни, що, мовляв, позивачі можуть виграти цю справу, а потім заявив, що це неможливо. Розумію, що ви, як суддя цього суду з прав людини, не можете, не познайомившись зі справою, виносити вердикт наперед. Але, може, ви могли б теоретично поміркувати з цього приводу або привести, скажімо, якийсь схожий приклад із практики Європейського суду з прав людини?
В тому, що суддя не коментує справи, які поступають в Європейський суд, ви абсолютно праві, це не в наших правилах. Як тому, що суддя зобов'язаний дотримуватися тієї присяги, яку він приймав перед своїми колегами, так і тому, що це ще не є гарантія, що те, що скаже суддя, що палата з ним погодиться, і вона прийме саме таке рішення, яке він спрогнозував. Якби було так, то не існував би інститут особливої думки, який досить часто члени Європейського суду використовують при вирішенні тих чи інших питань. Отже, я не можу коментувати ні одну, ні другу сторону у цій справі, тому що є ще й одна причина. Цілком можливо, що ці питання можуть бути вирішені і на національному рівні, тому не потрібно в даному випадку забігати. Що стосується іншої сторони цього питання, то я можу прокоментувати ті справи, які вже були від України в Європейському суді, і не тільки від України, а й від інших держав, які заторкують, скажімо, статтю 1 протоколу 1, а в тій формі, як ви це поставили, цілком можливо, що і ця стаття виникне, і питання з приводу застосування цієї статті. А враховуючи те, що, як правило, не буває так, що порушувалася одна стаття, а не порушувалися інші, тому що Європейська конвенція надзвичайно чітко продумана система взаємопов'язаних норм. І коли порушується одна норма, може бути порушена і друга норма. Так от, якщо брати із історії застосування, скажімо, я беру тільки одну статтю, як приклад вам покажу, які можливі і проблеми, і які можливі розходження на національному рівні з тією позицією, яку займає по тій чи іншій справі Європейський суд. По-перше, потрібно розуміти, що на практиці існує, я б сказав би, чотири бачення юристами Європейської конвенції. Якщо брати країни Східної Європи, та й досить часто і Західної Європи, то ви, мабуть, знаєте, тут панує позитивістське бачення права. А це приводить до того, що юристи, скоріше всього, беруть право чи статтю, відповідно, беруть її як текст. І цей текст накладають на певну ситуацію і роблять із цього відповідні висновки. Таке бачення права інколи зустрічаєш у відповідних судових рішеннях. Звичайно, якщо на такому рівні вирішується та чи інша справа, то вона має всі шанси бути програною в Європейському суді. Беремо більш глибокий, більш професійний підхід. Це коли з тексту юрист виводить собі норми. Я щойно послався на текст і повинен вам сказати, що і тут вже є в юриста проблеми. А, скажімо, в українського юриста подвійні проблеми, тому що на сьогоднішній день українські юристи не можуть оперувати офіційним перекладом Європейської конвенції, а отже, вони не можуть вникнути належним чином в текст цієї конвенції.
А чому вони не можуть оперувати офіційним перекладом?
Тому що не існує по сьогоднішній день офіційного перекладу Європейської конвенції на українську мову. На жаль, той переклад, який є на сьогодні, він не відповідає офіційним англійському і французькому тексту. І от, якщо юрист працює на рівні тексту, він зустрічається в цій статті, які я говорив, із такою ситуацією. Уже перша норма в англійському тексті офіційному і французькому тексті сформульовані по-різному. Англійський текст говорить про те, що кожна фізична особа, фізична або юридична особа, має право мирно володіти своїм майном. Ми, до речі, в тому перекладі, який зробили на українську мову, взяли за основу англійський текст. А французький текст говорить про те, що кожна фізична юридична особа має право на повагу своєї власності. Відчуваєте різницю між цими двома термінологічними формулюваннями? Деякі держави перекладають, як, скажімо, ви можете взяти рішення Європейського суду, яке публікує Російська Федерація, вони перекладають цю статтю таким чином. Кожне фізичне або юридичне лицо має право безпрепятственно пользуватися своїм імуществом. Ще один варіант. Враховуючи те, що українські судді користуються як російським текстом, так і текстом українським, вони, ви бачите, вони вже на цьому етапі вони зустрічаються з проблемами, з якими не завжди юристи належним чином справляються. Далі більш поглиблене розуміння конвенції вимагає від юриста з цього тексту вивести для себе відповідні норми, яким повинні керуватися при вирішенні цієї проблеми. Сама стаття перша протоколу першого закріплює три норми. Одна формулюється першим реченням першого абзацу. Ця норма установлює принцип права, поваги права власності. Друга формулюється другим реченням першого абзацу. Вона стосується позбавлення майна і обумовлює умови, за яких це можливо. І третя норма – це другий абзац. От саме третя норма є нездоланним бар'єром для багатьох юристів, які працюють. І більшість справ, які держави програють по статті першій протоколу першого, вони говорять про те, що саме різне розуміння оцих норм приводить до того, що вони не хотіли порушувати конвенцію, але бажали того вони чи не бажали, вони перейшли до цього порушення. Наступним етапом повинно бути, коли вияснені вже ці норми, повинні зрозуміти, що ці норми самі формулюють. Тут уже юрист не зможе обмежитись лише текстом самої конвенції чи цими трьома нормами, які я щойно назвав. Він повинен глибоко ознайомитись з рішенням Європейського суду по застосуванню цієї статті. І тут уже позитивісту дуже важко зрозуміти саме цю практику, яка уже, як на мій погляд, надзвичайно детально розкрила значення статті 1 протоколу 1. Саме тут він знайде ті вимоги, які Європейський суд вважає потрібно застосовувати при реалізації статті 1 протоколу 1. І в першу чергу, оскільки другий абзац дає державі можливість застосувати обмеження в цій ситуації, то дуже багато таких вимог визначені в рішеннях Європейського суду щодо самої держави, коли вона буде застосовувати ці обмеження.
Тобто, якщо я вас правильно зрозумів, що в принципі юристи, скажімо, українські, оскільки вони не знають вимог достеменно Європейського суду, то завжди будь-яка справа є програшною?
Ну, я б не сказав би, що будь-яка справа програшною є, тому що, в принципі, не знає вимог досить часто не тільки той юрист, який відстоює інтереси держави, але й той юрист, який відстоює інтереси заявника, також не знає досить часто цих вимог. І він керується своїм баченням, а в результаті це приводить до того, що справа, яка попадає в Європейський суд, вона не вирішується так, як би хотіли захиснику заявника.
Дякую, пане Володимире. Я перепрошую, ми маємо дзвінок, мені підказують, дзвінок слухача. Отже, в ефірі слухач Радіо Свобода. Прошу, говоріть, це В'ячеслав Черкасов.
Доброго здоров'я.
І вам.
Пане суддя, в мене до вас таке питання. В 2000 році в мене відбувся суд. Ну, все, ну, суд відбувся на мою користь. Це виконавчий лист мені отримав. Черкаські виконавці цього чоловіка в Черкасах не знайшли. Він виїхав в Путивль. І сказав, що звертайтесь в Путивль. Я чекав рік, ну, півроку, вірніше, прочекав ніяких відповідей. Почав писати по всім інстанціям. Через два роки, і коли вже почав звертатись в Міністерство юстиції України, тільки тоді почали сумське управління, починало мені давати відповідь, що звертайтесь в Путивль. Ні адреси, нічого.
Я перепрошую, пане В'ячеславе, але, здається, ви все-таки не зрозуміли, це суддя Європейського суду з прав людини, і навряд чи він зможе вам відповісти колізії, пов'язані із розглядом справи на Черкащині. І ми продовжуємо нашу розмову.
Я так міг сказати, що кількість справ, які поступили в Європейський суд від України в зв'язку з тим, що не виконані були судові рішення на національному рівні, це досить велика така кількість. І практично на сьогодні не буває такого тижня, де б ми не розглядали дві чи три таких справи про невиконання судових рішень. Це дійсно проблема, і потрібно її вирішувати на рівні держави. Але тут, можливо, помилку допустив і сам радіослухач, тому що, судячи з того, як він говорить, як він активно себе вів після остаточного судового рішення, то він міг уже пропустити 6 місяців, а правило 6 місяців ніхто ще не відмінював. І тому йому можуть відмовити на тій підставі, що він не вчасно звернувся в Європейський суд.
Дякую. Пане Володимире, чи звертали взагалі увагу, що українська преса нема-нема та й пише про те, як багато справ українців лежить у Європейському суді з прав людини, і як повільно вони розглядаються, і чи звертатись туди нема жодного через це сенсу? Чи відповідають, на ваш погляд, ці публікації справжньому станові речей?
Ну, в принципі, кількість заяв, які поступають від України в Європейський суд, зростає. І я думаю, що дуже скоро ми будемо святкувати неприємне таке свято, коли 15 тисяч заяв вже буде нараховуватись, які поступили з самого початку на розгляд Європейський суд.
З самого початку це з...
Ну, з того часу, як я почав працювати там, і коли пішли від України справи в Європейський суд, ми ратифікували конвенцію. І
це, після, тобто, з якого року?
Я почав там особисто працювати з 1990 кінця 6-го, початка 7-го року.
Зрозуміло.
От. Так от, тут та інформація, про яку ви говорите, вона не є якоюсь новою. Це з самого початку про це говорили і досить часто натякали громадянам, щоб вони не зверталися в Європейський суд. Я ще можу називати з десяток причин, чому. Тому що це дуже дорого, тому що це не, гроші ви ніколи свої не повернете, тому що там вони не стануть такі питання розглядати і так далі, і так далі, і так далі. Це зрозуміло, чому. Тому що не хочеться все-таки, щоб люди зверталися в Європейський суд. І, звичайно, на певних людей це впливає, і, мабуть, саме тому вони не звертаються, а коли вже звертаються, то пройшов відповідний час для них. Що я можу сказати на сьогодні? Люди, які пройшли стадію розгляду, судового розгляду на національному рівні, коли в них є остаточне рішення, якщо вони звернуться в суд, Європейський суд, то їх справа береться на відповідний контроль. Ми проводимо такий контроль, скажімо, по Україні 2-3 рази, або один раз на квартал, 2-3 рази на рік. Ми намагаємося зробити все, щоб ці тисячі справ, які поступають в Європейський суд, щоб вони вчасно були розглянуті. Але процедура така, що ми не можемо прискорити, коли, скажімо, сам заявник не вкладається в той термін, який йому суд відводить, для того, щоб він висловив свої міркування з приводу інформації, яку надав уряд. Коли затримка йде з боку заявника, чи затримка йде з боку уряду, то, звичайно, і час цей зростає. З іншого боку, є такі справи, на які суд витрачає значну кількість часу, в силу того, що вони є новими, не характерними для судової практики, звичайно, вони вимагають, щоб їх уважно вивчили. І вони тоді стають уже прецедентними справами для, скажімо, України. Тоді вже після цього всі справи вирішуються більш оперативно. Ми намагаємося розглянути таку кількість справ, скільки поступає щороку в Європейський суд. От перед тим, як я поїхав в Київ, відлетів в Київ, ми вже розглянули кілька сот справ, які поступили в 2004 році. Тобто десь до кінця року ми можемо основну масу цих справ розглянути.
Скажіть, будь ласка, а насправді скільки коштує розгляд, офіційно розгляд справ в Європейському суді, скільки має заявник сплатити? І якщо, скажімо, справді в українських заявників грошей не вистачає, вони тоді і не треба звертатися?
Ні, у кого не вистачає коштів, той звертається до суду, і суд йому виділяє такі кошти. Якщо дійсно він дасть підтвердження, що в нього самого таких коштів немає. Але все залежить від справи. По одній справі, скажімо, як невиконання судових рішень, то в середньому це в залежності, знову ж таки, яка це була справа, скільки вона вимагала уваги і так далі, то там в середньому такі справи йдуть від 1,5 тисячі до 3 тисяч євро. Це десь середня такі, якщо ви простежите по нашим рішенням по різним країнам, ви це знайдете. Якщо мова йде про статтю першого протоколу першого, то там суми, звичайно, на порядок вищі. Але там здебільшого подають заяви ті, які і самі можуть оплатити, знаючи про те,